Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Opa, opa, ba, saio hontan, salto ingo dugu nire behintzat gehien gustatzen zaidan mendera. 16. mende buelta hori, hor gertatu zelako, gertatu zen onena, dana ona gertatu zen mende hortan, gaur, bere ondoria gaur egunen arte heltzen direna, por cierto. Baina, bueno, kaso, enten pertsona batengan jarriko dugu fokua, bere ez izena, ja, bueno, kontrasan ez beteta egon daitekeela. Erregina eta Virginia.
Bai, bai.
Ez dakinik erregina bazan. Hori bai. Bitik bat bai. Bi ero esango deguzu.
Ba, badaude horrendik an historialari batzuk. Historialari serio edo, bere burua seriotzat daukaten historialari batzuk. Virginia zela aldarrikatzen dutenak.
Hori nola aztertzen da, zehazki?
Ikusiko dugu aurrera.
Historiaren zehatal arduratzen da.
Ze zientzia, ez?
Bai.
Ze pseudo zientzia arduratzen da. Ma, ez dakit, kontua da hori, erregina, ez monarka bat eta zitzen dugu. Bai podcast honetan, baita urrengoan ere.
Oda,
eta gainan eko ondo itzen dugu.
Ha, bai, eh?
Bai, bai. Ez da gure oitura, podcast honetan.
Ez.
Monarkiari buruz ondo itzen dita.
Zeratuko naiz ni horreka...
Bai, ondo baino igual ez oi bezain gaizki, esango gonik. Bai, hori da. Bai, eudan e-punto gogoratuko da, zuez, etzen den, Alferre Edizionen. Dagoeneko bide hau nolabaitera abiatu genuen, ze Hawaiko azken printzesa goraipatu genuen bai. Nolabait esateko, ez?
Entzun, zintuzte dan.
Kaiulani. Bere izen osoa, Victoria Kauekiu, Kaiulani, Luna Lilo, Kalani Nui Ailapa-lapa, Cleghorn, zan.
Cleghorn.
Bai, bai.
Da punto esotiko amateko, bai. Ez bestea.
Hori da. Bo, kontua da, hori, esan bezala, bi podcast hauetarako bi erregine aukeratu ditugu. Eta aukeratzea nahiko erreza izan da, batetik bere garaiko pertsonarik boteretsuenak izan zirelako. Pertsonarik esaten dugu, eta ez emakumeri boteretsuenak, ze askotan ez, ohitura daukagu esateko, hau egin zuen, eren emakumea hau egin zuen, ez? Kasu honetan pertsona hitze egin dezakegu, eta bestetik biak sailkatzeko kategorizazio oso simplea eta garbia erabilia izan dugulako. Esango nuke dela emakumeak sailkatzeko sailkapen unibertsala, eta da, edo puta, edo Virginia izatea.
Me, pues honi tokatu zaio.
Virginia, hori da.
Bueno.
2012an Amaia Nausia, historialariak, Nafarrak, Virgenes y Putas izeneko liburu bat aterazun.
Oh, putas.
O putas, galdera...
Bueno, biak adian...
Bai.
Ja.
Bizka zaila ikusten dut. Baina bai. Eta azkenean horrek egitezuna zen, ba, Nafarroko emakumeak hartzen ditu ere du ez, sailkapen hori pixka bat azaltzeko. Kasu honetan guk Nafarroako ez, nazioartuko aukeratu ditugu, eta gero beste adibide bat horrena da tradizio judeokristaua. Jesukristoren bizitzako bi emakume ez, pelikulako bi protagonista nagusiak, bi Mariak, bata ama Virginia da, kontraesan, eta bestea Maria Magdalakoa putatzat jotzen da. Eba ere, pixka bat orsaikatu daiteke ez, Maria Magdalenarekin batera, azkenean...
Eba, Adanen...
Karo, ez?
Saieskia.
Bekatu originala eta gauza hori da saieskia. Bai. Eta orduan, hasiko gera erregina Virginiagatik, ez ona delako, ez? Garbi dago, Virginia ona dela, eta puta txarra norbaiti, zelantzaren maduratu bat imazaio. Baina, irizpide hori ez dugu erabili, kronologikoa erabili dugu, ba, eta zuk esan bezala, masigarra emendera joko dugu, eta jasmatuko zenuten erregina Virginia Elizabeth lehengoa izan zela. 1548an jaio eta 1603an 69 urterekin hiltzena eta esan dugun bezala ba bere garaiko pertsonari boteretsuena izan zena. Elizabeth Lehenengoa, esan dugun bezala, izizenez erregina Virginia, Ingalaterrako erregina, Irlandakoa ere bai, Frantziakoa bere ustez. Bere aldarrikapena izan zen beti, baina ofizialki ez zuen...
Gustatzen zaitu
hori. Bai, hori da.
Nire ustez ere, titularen bat bigatu beharko dut.
Berrogeita lagurtez izan zen erregin, hogeita bosturte zituenetik. Ja nahiko heldua, esan nahi, gara jortan, ez? Normalean askotan aurrak eta ez, eta oso nira behar jartzen zituzten.
Yeah.
Eta bon, sanberra dago, Tudor dinastiaren bosgarren erregetza izan zela, eta azkena ba, dinastia berarekin bukatu zelako, ze Virginia izan da, ama Virginia bakarrik izan dezake, ez? Ondoren hori.
Bai, Virginia eta umeekin, bueno, badaude aurrekariak eta lehen aipatu duzu.
Bai.
Eta ez edo zein seme, izan zuna.
Bai, bueno, kontua da, nahiko erregina nolabait esateko improbablea izan zela, ez? Badakigu, Isabel, Ingalaterrako Enrique Zortzigarrenaren eta bere bigarren emaztearen, Ana Boleinen alaba izan zela. Isabelek, barkatu, Elisabetek bi urte eta erdi zituenean exekutatu arazi zuen aitak ama.
Baitu.
Bai, oso, ez, trauma polita, ja, txikitatik. Eta... Bai. Orduan, bien arteko, ez, gurasoen arteko ezkontza baliogabetzea lortu zuen edo, ezea, Enrikek, bueno, lortu zuen ez, berazen Eliza Anglikanoko buru, momentu hortan. Eta Isabel, pues, legez kanpokotzat jo zuten, hortik aurrera, sasikumea edo, izan zen. Bere anaiak, bere erdi anaiak, Eduardo VI-arrenak hartu zuen boterea aita hiltzenean, baino gero bera handikan gutxira, ez nahiko osasun ahulekoa izan da, 1543an hiltzen, eta orduan koroa utzi zion testamentuan Lady Joanna Greyri edo Jane Greyri. Ez dakit ikusita daukazuen pelikula, Lady Jane, 1986koa da, Trevor Nunena, eta Helena Bonham Carter oso gazte dago, eta berak egiten du. Gomendatzen dut, yes. Historia hori oso egun gutxi eman zituen tronuan, eta gero ba, hori, azkenean Eduardok jarrita, eta horrek esan nahi zuen, Maria zearen, Elisabeten aizpazarrena, eta Isabelek ez zukatela hori, tronoa lortzeko biderik, berain erreklamazioak ez duten, ez, baztertu egin zituen, berez legeak hoiek jartze zituenean oinordekotzat, ez? Orduan
legea eta monarkia beti iruditu zait neko goza bitxia.
Bai, beraiek jartze dituzte. Egia da horturako ja Ingalaterran parlamentua bazegoela eta berez etzen, ez, dena legeak guztiak etzeuden erregaren esku.
Osea,
bueno, erregaren gendik oso gertu zeuden noblen esku zeuden, alegia.
Ordu koloreren arabera banatzen den zerbait, bai, gero bai. Legetan korapilatzea ondo.
Bueno, kontua da, Mariak lortu zuela gero tronua, Jane Grey kargua betu egin zuten, kargua betu edo buruga betu, ze burua moztu zioten. Egia da oso egun gutxitan izan zela erregina, baina ez diote Jane erregina edo Joana erregina deitzen, Lady Jane, ez da gizergatik?
Yeah.
Bueno, kontua da, Mariaren erregealdian, ez, bere aizparen erregealdian, ia urte betez kartzelan sartu zuten Elisabet, ba, matxino protestantei babesa eman izana susmatzen zutelako. Mm-hmm. Protestante bezala hasi zizuten Elisabet, eta Maria ez, Maria erregina katolikoen iloba izanik, ba, katolikoa zen. Bera izpailtzenean, 1548an, azkenean, Elisabet tronuan jarri zen, ez, bere ondorengo gisa, eta gobernatzeari ekin zion, historiografiak asko azpimarratzen duenez, aholkulari talde on batek lagunduta, ez?
Ja.
Berari merituak entzeko etengabe erabili izan da hori, eta ez da berari merituak emateko, baina askotan erregei buruz horrelako, ez, baieztapenak eta ez dira askotan egiten. Eta, ja. Hau da, berez agintari on batek aholkulari talde on batez inguratzea, nahiko gauza, ez, logikoa eta zentzuzko ematen du. Kontua da aitaren herentzia, ez, jaso zuena alde batetik herentzian jaso zuen aitak, ba, munduko potentzia nagusietakoa utzi zien semealabei, ez?
Gauzatxo horiek, ez? Denoi nezuei tokatu zen seguna.
Bai, bai. Baina arazoz gatazkez ez egon kortasunez betetako erresuma zen orduan Ingalaterra. Barne gatazka erlijiosoak oso nabarmenak ziren,
baitare
naziarteko gatazkakin oso lauta zeudela, ze bere zaitak Vatikanoarekin harremanak hautsi zituen Katalina, ez, Aragoikoa utzi zuenean, eta amarekin ezkontzeko, ez, asmoz, ane boleire, ama esan nahi dut, Elisabeten ama. Eliza Anglikanoa sortu zuen, eta herritarrak katoliko eta protestantearen artean zatitu ziren, ez? Oso gatazka odoltsuak izan ziren, ze Maria, Elisabeten aizpari, hori, nola katolikoa zen, eta hainbeste protestante hil zituen, Maria odoltsua edo Bloody Mary esaten zaio. Orduan barruan, ez, Ingalaterrako barne gatazka erlijiosoaz gain, kanpoan ere nazioartean esan dugu horrek arazoak ekarri zituela, ze Vatikanoa arerio politiko bihurtza ekarri zuen eta erresuma katolikoak nagusiki Espainia, ez, potentzia katoliko nagusia ere haren aurka joantzen esan berda Espainia. Orduan 16. mendean hasi zitzaiola Espainiari, inventuari Espainia esaten. Erromatar garaiko Hispania, ez? Oinarri hartuta. Egia da, oinarri horrekin Elisabete lortu zuela nolabaiteko egonkortasun religioso, politiko eta ekonomikoa, ez? Eta badaude egin zituen lortu zituen gauza batzuk, gure artean behintzat puntuak irabazten lagundu zuela, ze Espainia garaitu zuen.
Ez? Habeira.
Bai, ze azki armada garaitezina gainera, ez? Izen horrekin.
Hori provokatzen ez bai, izan horrekin.
1588an gertatu zen hori, ez, armada garaitezina, ba hori, ez, Ingalaterrako kostaldera hurbildu zenean, eta egia da ekaitza lagun izan omen zuela Elisabetek, ez?
Ja, bueno, bai, eta alkulariak ere.
Bai, hori da. Eta hori ere, zuk esan duzun bezala, merituak entzeko azpimarratu izan da, ez?
Zebera, karo, noski, haren ongo zen, itxasontzian sartuta, kainoizkada, ez?
Baino, uste, armadura bajantzi eta hor kostaldean, ez?
Eta kuadro bat egin zioten.
Ba, hori da, ez dakit kuadrorik egin zioten, baino, itxura bintzat egin zituen. Baina, bueno, azkenean da, Espainiako ez historiografia rantzioak gorroto badimadu, bagu pixka bat maite dugu.
Ez da izango, Ingalaterrako asko maite dugunik.
Ez, baino, baino Kit Blanchett bai. Eta zergatik diot horri? Hori, ez dakit ikusi dituzuen Elisabeten inguruko pelikulak, Elisabet izenekoa, 1798an, eta Elisabet urrezko aroa, edo The Golden Age,
1907an. Seriren bat ez da?
Bi pelikula dira. Okay. Bi pelikula dira, Shekhar Kapur zuzendariarenak, protagonista Kit Blanchett da.
Ondo.
Eta horrek ja, pues, Elisabeti puntuak, ez?
Ostaten zaizu Kit,
Egia da, pelikula horiek jakina oso fikzionatuak daude, ez dira kontakizun objektibo bezala hartu behar, baino nik gomendatzen ditut, nik oso gustoa ikusi izan ditut, eta interesa daukanak, bai. Azkenean askotan historiografia ustez serioa baino egiazkoagoa dela irutze zait. Hmm. Bueno, hor puntuak irabazi harren, ez? Keitek edo Elisabetek, puntuak galtzen ditu, nik uste gure ikuspuntutik eta eskoziarrekiko elkartasunez, ba, yeah. Maria Eskoziakoa, Maria Estuardo, bere lengusina, por cierto. Lehen aipatu dugu Lady Jane. Hori ere haien lengusina zen. Mm. Bai, dana familian geratzen da. Hori ere ez da nobedadea.
Bueno, tronura heldu zen, gutxi gora bera, edo batzuk bere, o sea, geizotasuna batik hiltzielako, edo beste, familikideen batek hiltzuelako.
Bai.
Orduan, pues bueno.
Bai, hori da. Oso, bai, eguneroko jarduera. Bai. Eta, ba, bueno, Maria Eskoziako hiltzeko agindu zuen, berak, eta ba, hori eskoziarrek, ez? Azkeneko, ez da azkeneko, ba, ez da Eskoziako azkeneko erregina, bueno, berez bai, ze,
erregina bai.
Gero, bai hori da, urrengo Eskoziako erregea bere semea izango zen, Jakube VI, kontua da, Elisabetek,
bai.
Ondorengorik izan ez zuenez, bere ondorengo izendatu zuen Jakue.
Eta orduan.
Zer gertatu zen orduan? Ba, Ingalaterrako, Irlandako, Frantziakoa, ez? Gogoratu bakarri berak uste zuera.
Eta Eskoziako
errega izan da. Gero, ofizialki, 1707, hau da, handikan mende batera bihurtuko zen Erresuma Batuko parte, ez? Orduan, Eskoziako parlamentariak, Londreseko parlamentura, ez? Mm-hmm. Parlamenturen parte intzituztenean, baino de facto,
bai.
Elisabetek eragin zuen hori, ez? Eta afera erlijiosoa dizengo dugu orain, ze hartu zuenean ikusi dugunez Ingalaterrako, ez, biztanleria neko zaiduta zegoen katoliko eta protestanteen, ez, anglikanoen artean. Eta esan dezakegu historiako marketing operazio bikainenetakoaren bidez konpondu zuela nola baitere arazo hori. Ze protestantea izanik, protestantea jakina pozik zituen, ez? Herritarrak diogu, baina nobleak dira azkenean kontatzen dutena, eta orduan bere inguruko noble protestanteak pozik zeuzkan, eta katolikoia aldiz falta botatzen zutena eman zien nolabait. Berazten elitza anglikanoaren burua, ez? Aita santua ez, kasutan ama santua.
Bai.
Izango litzateke, eta gainera, sekula ezkondu ezenez, eta erregina Virginiatzat, ez, publizitatu zuen bere burua, eta ikusi dugunez, ez izen horrekin iritsi da.
Bai.
Gaur egunera, orduan bere irudi publikoa ere horretara bideratu zuen, eta nolabait ere, ama Virginia bihurtu zen, ikono katoliko nagusia, falta botatzen zutenei, ikono hori eman zian.
Bueno.
Eta ikusi dugunez beraz, etzen ezkondu, etzuen sele alabarik izan, baina etzen Virginia, nire ustez, eta historiari askoren ustez, ze besteak beste, maitaleak izan zituela badakigu, eta
gaina, badakigu.
Eta izena bizena zituzten, eta
bere
maitalea nagusia, Robert Dudley, oso noble ezaguna izan zen. Uh-huh. Bai, bai.
Ordan, ze historialarik mantentzen du gaur egun ere Virginia izan zala?
Ba, adibidez, gero ikusiko du nuenez, ez bakarri Virginia, gizonezkoa zela, defendatzen dutenak ere orain ikan badaudelako.
Bueno.
Bai. Zergatik ezen ezkondu? Esan bezala, bueno, egia da, dinastiarekin jarraitzeko, boterean egonkortzeko ezkontzea, eta ondorengoak izatea ezinbestekoa jotzen da monarkia guztietan,
bai.
Eta kasu honetan, ba, parlamentuko kideek, nobleek, ingurukoek, ba, presio hori ere egiten zidoten ezkondu zedin.
Salamankara nindo alarik bidean nuen pentsatu istudiante tunante baino obenuela ezkondu ostatu xume polit batia gozez gelditu bainitzen.
Bueno, lo culisca honen ondoren.
Bai.
esan dugu, historiari batzuk oraindik defendatzen dutela Virginia zela, eta uste dute etzela ezkondu sexuari beldurra omen ziolako.
Oh, mama.
Beste batzu diote, erditzeari ziola beldurra. Egia da pixka logikoagoa dela, gara hartako erditzearen eriotzatasa ba, oso abaltua zelako. Baina nik uste ezkontzari berari beldur izateko motiboak bazituela, ez? Kontuan hartuta...
Aurrekariak.
Ba, gurasoen ezkontza referentziatat hartuta bintzat, ez? Ba, hori, ez?
Tenguruko guztiena.
Aitak, ia, lehen mundu gerra piztu zuen, amarekin ezkontzeko, eta gero handik bi urtera, edo urte gutxitara, buruan moztu zion. Bai, hori ez da oso referentzia, ez? Atsegina, baino...
Sexuari beldurra...
Hori azkenean dira emakume ahul baten arrazoi nolabait ere intimoak, ez?
Mhm.
Eta arrazoi politikologikoago eta sakonagoak aipatzen dituzte beste, ez, historialari batzuek. Eta da, Ingalaterrako noble batekin ezkonduz gero, adibidez, bere maitale Robert Dudleyrekin ezkonduz gero, beste noble batzuk kontra jarriko zitzaizkion, ez, hor fakzioak sortzeko bide bat izan zitekeen, ez, noble bat aukeratzea.
Ez bazala inorekin ezkonten, ez zara inorekin ezkonten.
Hori da, hori da. Eta azken, odo Ingalaterrarekin ezkonten zela, hori da. Ez?
Uste horrako
zehose bota zuela.
Eta Frantziarekin.
Hori da, eta Irlandarekin.
Eta Eskoziarekin.
Eta Eskoziarekin.
Zan lau maitale.
Baino bere lengusina ilondoren.
Hori ilondoren, hori da.
Eta azkenean ez, ba, bide horrekin, pues, parlamentua batuta, eta ez bere alde, ez, eusten lagundu zion horrek. Atzerriko potentzia bateko errege familiako kideren batekin ezkontzea, beste aukera bat, ez? Oso erabilia, garai hartan, eta oraindik ere bai.
Baina hor tontoa bateatzeko aukera kanditzen dira. Agian bai. Familia bereko dira, baina beste herrialde batean.
Bai, ikusten duzu, lengusua, lengusina, aizpa, bo, kontua da, hori eginda, zure boterea atzerriko potentzia hortan zabaltzeko aukera egon liteke. Baina emakumea baldin bazara alderantziz gertatzeko arrisko handiagoa da, hau da, ez? Bere senarraren eta haren familiaren eta dinastiaren boterea zure herrialdean edatzea zabaltzea, ez?
Oheraino sartzen zaizu esaldea.
Bai.
Kasu honetan.
Bai. Eta beraz, kasu horretan, pues arrazoi politikoengatik erabakiko zuen horrela, ez? Ba ezkon gabe geratzea.
Bai, estudiante tunante.
Bai.
Nahiago.
Baina, hasieratik nik uste dut hil baino lehen ere, beste teoria batzuk ere zabaldu zirela. Eta da, Elisabetek ez omen zuen ez ezkontzea aukeratu, ez zen bere aukera, bere erabakia izan. Alea berrez izan zen, ba, ez zeukalako aukerarik ondorengoak izateko, seme alabak izateko. Zergatik ez, batzu diete, antzua zela. Hainbat arrazoi batik, ez? Antzua zela eta ezin zuela semalabrik izan. Beste batzuk hermafrodita, intersexuala zela, eta zuzenean gizonezkoa zela ere oso zurrumurru zabaldua izan da. Gezurre hau sortu zen, bueno, oinarria behintza sortu zen, Elisabet oso gaztea zela, 10 urte zituela. Elisabet orduan Herefordshireko jauregi batean bizi zen, eta sukarrak, bueno, gaixotu omen zen, eta sukarrak jota hainbat aste eman ondoren, hil omen zen. 10 urte zituela, 1943an. Kat Ashley eta Thomas Parry ziren bere zaintzaileak, eta izututa, hiltzela ikusita, eta bere aitaren beldur, Enrique Zortzigarrenaren beldur, hori ere logikoa da.
Ostia txarra zekan horreke.
Bai. Ba, irten bide bitxi bat topatu zuten, eta adin bere txuko neskato bat topatu, eta obilatu eta erregearen alaba ordezkatuko zuten. Eta ez zuen inork diferentzia nabarituko. Baino, ez omen zuten neskatu gokirik topatu. Eta orduan Neville izeneko herriko mutiko bat, gainera Elisabeten ikaskide eta laguna zena, erabili omen zuten engainurako. Inorrez omen zen iruzurraz konturatu eta mutiko ura Ingalaterreko erregina izan zen 44 urte eta 127ko, 127 egunez.
Gustatzen zaite bigarren plan hau, eh?
Bai, ez da.
Bai.
Oso realista da, hipotesia. kontua da, teoria 19. mendearen erdialdean sortu zen, edo bintzate, ez, agian zurrumurruak egontzia, baina horre teoria hori auspotu zuen gertakari batek, eta da, ustez, bintzat, Tudortarren jantziak zeramatzan aur baten hilobia topatu zutelako Hertfordshiren, ez? Mm-hmm. Eta nosatuten, Tudor familiaren jantziak, aur bat, Elisabet.
Listo.
Bai. Personaia ezagun bat izan zen, teoriaren, trukearen teoria hori urte batzuk geroago auspotu zuena, Bram Stoker.
Oh, bera, Drakulo.
Idazle irlandarrak, hori da, bai, bai. Orduan hori, bada, vampiroak eta...
Eta Elisabetak.
Eta erregina transak, ez?
Transak,
hori da.
Bueno, Drakulak badu bizkat.
Bai, bai. Egia da, vampiroak eta queer komunitatea...
Erlanga jortzete,
bai. Bai, bai, bai. Oso gertu da biltza, bai. Eta, kontua da, hori, esan bezala, Bram Stokerrek zabaldu zuen, baina, 2013an, hau da, atzo, oso berriki, Steve Berry izeneko historialari estatu batu har, bueno, estatu batorra ez, baina historialaria igual komatxo artean jarriko nuke, eh? Ba hori, Steve Berryk konspirazioaren berri xe jaso zuen, liburu bat idatzi zuen, The King's Deception, lan hortan esate zuen, ba hori ez, benetan hori zela gerratu zena. Egia da, Espainiar historiografiak ere zelantzan jarri duela erregin horrekin zerikusia daukan gauza guztiak. Armada gaitezinaren porrota, ez? Emakume baten benitua ez antzela onartzea kosta egiten da.
Ba, ez da.
Orduan, pues ekaitzari eta neurritxikago batean, pues Nebil gizajoari, ez? Ja. Erregina izatera behartu zuten mutiko ari. Garbi dago, teoria horrek ez duelako inolako oinarririk. Batetik, adierazi dugu, inor gutxik espero zuen Elisabet erregina izatea, ez? Oraindikan, sasiko, ez? Sasiko metza zeukaten Elisabet, berez, ustez hiltzenean, 10 urterekin, ez? Esan dugu, etzera printzesa. Printzesa titula ukatuta zeukala.
Bai, ordezkatzeko lan horiek hartzeak zuela, ez? Enbesteko garrantzia, kasuetan.
Bai, bai, egia da, hile omen zen urte hortan bertan Enrikeren azken emaztek Catalina Parrek Elisabet gortera urbiltzea erabaki zuela eziketa berezia eman zitzaiola ordura arteareneko eziketa jasoa bai, bai.
Eskola publikoan
ez hizkuntza pila bat eztekizkin instrumentua jotzen ja. Denetik eta orduantxe bersuratu zuen printzesa tituloa eta tronuaren oinordetza eskubideak, baina gogoratu Eduardo anaia txikiagoa eta bere Maria Hispanagusiaren ondoren zegoela, hau da. Biak hil behar zuten bera iristeko eta eta hil egin ziren bai. Eta gaina hori gaixotasunez.
Bai ba.
Bai. Biak.
Edo
bai hori da.
Eti gauza guetan...
Bai, inork, ez dakizu, haber, zer bota dioten, ez, gozarian, edo, bai. Kontua da, azkenean, egia da, bere biztaren zehar, etengabe ikusi zutela Elisabet. Hau da, ez, hori etzen emakume baten intimitatea, oro, ez ikusi, emakume da ez gizonena.
Ikusi da, biusik.
Bai, bai. Ikusi biluzik, ba, azkenean txikitatik eta bizitza osoan, ba,
ezen bera jazten.
Ez hori da. Egunero jazten eta erazten, eta gainera oso prozesu luzea izate zen, batez ere emakumeen kasuan, ez?
Bai.
Eta gainera, azkenean erregerreginen ugalkortasuna, erreginena batez ere, estatua fera zen. Eta arun, medikuek etengabe egiten zizkioten azterketak, ez? Eta ez dakigu, ez zen sekula, ez? Aurdun geratu, baina badakigu. Garaiko medikuen arabera, ez zegoela ezera rarorik.
Eta hala balitz, eta hain estatua fera balitz, 44 urtez agintean, ez dakipa.
Ez. Eta mutiko bat zetzen, gainera. Hori garbi dago. Baino, baino batzuntzat, ez, Turkiaren historio harrigarri hori sinesgarriagoa da, Elizabeth emakumea zela.
Ah, ni horrekin garatzen naiz. Behin ja hasita, ez, erregina trans.
Bai.
Pues, oitu.
Kontua da, litzake trans izango, ez? Esan nahi, bueno, ez da la genero kontu bat, da...
Trans historia.
Bai, Nebilek ez zuen aukeratu.
Ja.
Nebile, ez zen esistitura egin, baina, bueno, kontua da, berriki, zorionez, History Extra, hori da BBC-ren historia aldizkarian, hori, konspirazio teoria honen berri ez, matezun artikulo bat landu dutela, eta azkenean Tracy Borman izeneko historialaria kategorikoki azaldu du, inolako zentzurik ez daukala teoria honek. Eta hala ere, badaude, oraindik ere, gorpuak sumatzeko beharra ikusten dutenik, dutenak ez, bost mende geroago, Steve Berry, aipatu dugun historia, ustezko historialari hori dago horien artean, ez? Azkenean gorpua lurpetik ateratzeko eskatzen dutena eta aztertzeko. Ba hori, ze gaina aurdiatzen dute zeiola inoiz egin autopsiarik Isabeli.
Uh-huh.
Eta nahi dute hori egin azkenean egiaztatzeko emakume bat zela.
Ja.
Hori nik esaten dizut gorpua exhumatu gabe. Ba, azkenean, ez, bost mende geroago, garaiko munduko potentzia nagusiko agintari gorena, emakume bat izan zitekela, ez dutelako sinistu nahi, ez dutelako onartu nahi. Eta beraz, bueno, erregina defendatu baino gehiago, erregina emakume izateagatik zentzuri gabe eraso eta edo kritikatzen, ez, dutenak kritikatzen ari gara, ez? Ez gara monarkia defendatzen ari, baizik eta monarkiako kide bati historiografiak egin diona pixka bat, ez, zuzentzen, saiatzen. Eta gainera, hori Elizabeti emakumeen sailkapen universalean alde ona tokatu zaiola.
Bai.
Ez dakit imaginatzen duzuen, zein izan daitekeen datorren asteko erregina puta, baina ikusiko dugu aber harengatik zer esan zuten.
Oso, no. Alare argi gera bedi. Emakume gizon ala asterisko, borboiak eta bera bezalako guztiak, marrazetara.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.